ničím nerušený pondelkový večer. Moje meno je Rastislav Ruman, som koordinátorom Národného obrodenia a budem vás sprevádzať dnešnou reláciou Ako ďalej na Slobodnom vysielači spolu s mojim priateľom, tiež koordinátorom Národného obrodenia, Petrom Bulom. Peťo, vitaj.
Takže všetkým prajem aj ja príjemný dobrý večer.
V sobotu 6.4. sa na Slovensku skutočnili prezidentské voľby, ktorých výsledok sa očakával s napätím a ktoré na ďalších 5 rokov určili z časti smer našich ďalších krokov v rámci udalostí na európskej či celosvetovej úrovni. Vieme, že časť z našich nádejí či očakávaní ostane zamlčaná, no chceme veriť, že výsledok voľby aspoň kúsok naklonil misky váh na stranu ľudí túžiacich po miery. Už samotná účasť, ktorú považujeme za rekordnú, nám naznačuje, že ľudia na Slovensku pomaly, ale predsa a isto začínajú rozumieť procesom v spoločnosti. A to nám dáva veľkú nádej do budúcna. Dnes večer sa pokúsime zanalyzovať výsledok prezidentských volieb a snáď správne načrtneme budúci vývoj na Slovensku. Našim dnešným hosťom je doktor Miroslav Kamenský. Mirko, vitaj.
Ďakujem pekne za pozvanie, teším sa. Pozdravujem všetkých poslucháčov Slobodného vysielača, lebo viem, že sú to naozaj slobodné duše, ktoré radi počúvajú také nezávislé informácie a informácie, ktoré nie sú bežne dostupné na iných, povedal som, rozhlasových vlnách. Tak sa teším.
Ďakujem veľmi pekne. Aj dnes môžete volať či písať k téme na telefónne číslo do štúdia plus 421 48 381 0101 alebo na e-mail studio@slobodnyvysielac.sk. Takže páni, máme po voľbách, svet ide ďalej, čas ide ďalej. Aký máte názor na to, čo sa udialo v sobotu a hlavne to všetko, čo sa udialo predtým, akým spôsobom by sme to vedeli nejako rozobrať tak, aby sme pochopili, čo sa vlastne na Slovensku v túto sobotu odohralo. Mirko, nech sa ti páči.
Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že to bolo dosť jednoznačné víťazstvo pána Petra Pellegriniho v druhom kole. Tam to bolo jasné, však 1 402 000 hlasov, 53%, alebo 53,27%, 53,27%. Pán Ivan Korčok, 1 230 000 hlasov, 46%, 73%, 46% a 53% je rozdiel 7% medzi nimi. Čo má, ako by som povedal, také, že čo ma neprekvapilo a čo ma prekvapilo. Neprekvapilo ma, že poprvé prehral ESET, vieme ktorý, a som v tej technologickej firmy po egyptskej bohyni. Prehrali mimovládky, myslím teraz tie politické mimovládky, tu chcem zdôrazniť politické mimovládky. Prehrali slniečkári, prehrali herci, oplotená ambasáda zremizovala, to asi vieme, prečo to takto definujem. Vyhral slovenský národ a prezidentom Slovenska je v poradí šiesty prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Šiesty preto, lebo tak mali sme tam Michal Kováč, potom tam bol Šuster, potom samozrejme Gašparovič dvakrát, Kiska, Zuzana Čaputová, no a šiesty prezident v poradí je akože teda Peter Pellegrini. No, čo sa teda stalo? Veľmi dobré je to, že volička alebo volebná účasť bola 61%. To je podstatne viac ako v predchádzajúcich voľbách a je to o 8% viac ako bolo v prvom kole prezidentských volieb. Tam bolo 52%, tu 61%, teda 9% je rozdiel. No. To je dosť podstatné, lebo keby nebola táto mobilizačná kampaň, táto zvýšená volebná účasť, tak je veľmi pravdepodobné, že by bol vyhral Ivan Korčok. Tie počty sú neúprostné. Ak pán Korčok mal v prvom kole 950 000 a v druhom kole ešte nabral do 1 230 000, takže aj on dal, dá sa povedať, ešte 280 000 hlasov, čo kedykoľvek pri mnohých iných takýchto výsledkoch by stačilo na prezidentský stolec. Hej? Lebo tam boli prezidenti, ktorí mali 1 050 000, 1 100 000 a v druhom kole a boli prezidentami. Hej? Ale napriek tomu v tomto druhom kole pánovi Korčokovi nestačilo ani 1 230 000 hlasov. Čiže tá zvýšená volebná účasť výrazne pomohla práve Petrovi Pellegrinimu, lebo kým pán Korčok dokázal nabrať, povedal by som, o 300 000 hlasov necelých v tom druhom kole, tak pán Peter Pellegrini o takmer 550 000. Čiže napriek tomu, že v prvom kole pán Ivan Korčok mal tých 42,5% a Peter Pellegrini 37%, ale tam sa tie hlasy roztrieskali, lebo väčšina analytikov sa zhodla, že mnohí z tých voličov sa nedali, myslím teraz Štefana Harabína, sa nedali dezorientovať a mnohí z tých voličov jednoducho dali ten hlas Petrovi Pellegrinimu, lebo buď niektorí nešli voliť, alebo teda mu dali hlas. Ale ani všetci voliči Štefana Harabina by nestačili na to, aby teda k tomu, čo získal Peter Pellegrini, plus hlasy Štefana Harabina by nestačili v druhom kole. Tam by to bola porážka. Lebo tam vlastne rozhodla zvýšená tá mobilizačná účasť a analytici sa, ja som si ich mnohých vypočul, zhodli sa takú zaujímavú vec, že v tom druhom kole, to znamená za tie 2 týždne, ten Peter Pellegrini vlastne neurobil žiadnu chybu. Žiadnu chybu. On dokázal zjednotiť si do nohy vlastne tých lídrov vládnej koalície, to znamená samozrejme Hlas, Smer, SNS. Dokázal získať, povedal by som, maďarských voličov cez pána Foro a Dimeša. To bolo dosť podstatné. Teraz podporoval ho, ako tak môžeme nazvať, vidiek a mesta, alebo teda tie regionálne oblasti. Tam to bolo potom jasné, alebo aby sme pochopili, že prečo on dostal toľko hlasov, lebo 1 402 000 hlasov je vynikajúci výsledok. Jeden z, akože, z najlepších. A treba povedať, že ešte aj tá volebná účasť tých 61%, vyše 61% ľudí prišlo voliť, tak je druhá najvyššia v histórii. Hej? Takže to sú veci, aby sme pochopili, že ten mandát je pevný. Ten mandát Petra Pellegriniho je pevný. Treba tak povedať, že môžeš, povedz.
A ako si, Mirko, ale vysvetľuješ tu ten percentuálny rozdiel tu v účasti toho prvého a tom druhom kole? Pretože to je dosť zásadné, že vlastne tam sa zvýšila o 9%.
Áno.
To je rapidné zvýšenie. Či fakt tých, dá sa povedať, 9%, čo nebolo voliť v tom prvom kole, si povedalo, že poďme teraz voliť, že dostali strach z toho výsledku z toho prvého kola, to znamená, že ten Korčok dostal tých 51%, alebo fakt...
Korčok má 42,5 v prvom kole. 42.
Alebo tak. Prepáč.
Áno.
Alebo že fakt tí ľudia už nesledujú, respektíve sú sklamaní z toho mainstreamu a fakt už pomaličky sa preklápa tá pozornosť ľudí smerom k alternatíve a má silu zmobilizovať ďalších voličov, ďalších ľudí na účastných voľbách.
Rasťo, ide o symbiózny efekt. To je simultánne. To znamená, poprvé, prišli voliči vládnej koalície vo zvýšenej miere ako v prvom kole. Prišli, to znamená všetci, Smer, Hlas, SNS, prišli maďarskí voliči, prišli voliči Štefana Harabína a ďalej, prišli ešte aj tí, ktorí neboli voliť v prvom kole. Lebo ten nárast plus 9%, myslím teraz tá volebná účasť oproti prvému kolu, a to prvé kolo, či chceme alebo nechceme, bolo zaujímavejšie, lebo tam bolo vlastne 9 kandidátov. Ľudia mali výber z 9, lebo boli aj takí, ktorí si povedali, že oni nejdu voliť v druhom kole, lebo už tam nemajú kandidáta. To bola argumentácia niektorých voličov, povedal by som, maďarských. Hej. To bola niektorí voliče pána Kotle, alebo pána Harabina si povedali, že oni majú kandidát, tak asi niektorí neboli voliť, hej, lebo nemyslím si, že niektorí tí voliči pána Kotlebu, že by im jeden z tých kandidátov vyhovoval. Povedzme si na rovinu, to silné jadro má iné predstavy o slovenskom prezidentovi, takže niektorí neboli vidieť. Ale zhodli sa, keď sa tam robili tie analýzy, zhodli sa na jednej veci. Ivan Korčok sa počas celej kampane až do posledného dňa volieb, už keď sa volilo, nezbavil jednej veľkej nálepky, že bol kandidát vojny. On to potom vlastne aj vysvetlil, ale toto mu podľa všetkého najviac poškodilo, lebo on už potom mohol rozprávať, že nemyslel to tak s tým právom veta, nemyslel to hentak a že on to inak myslel z Ukrajiny. Už to nebolo platné. On jednoducho mu bola prifarená tá nálepka kandidát vojny a tu sa ukázalo, že toto bol ten leitmotív, ktorý dokázal najviac zmobilizovať tých voličov, aby prišli. A tí jednoducho, povedzme si na rovinu, volili mier. Vysvetlím, v čom je ten rozdiel. Lebo mnohí ľudia povedia, a však medzi tými kandidátmi nie je taký veľký rozdiel. Možno, keď sa to, na to pozerajú nejako názorovo, ale keď sa na to pozerajú pragmaticky, politicky, tak medzi nimi je obrovský rozdiel. Rozdiel v tom, že ten jeden je prezident, povedzme, alebo kandidát vládnej koalície a ten druhý bol úplne opozičný. Hej? To znamená, tak ako ja často používam, ten Ivan, ak by bol prezidentom, by hádzal tie vidly a tie pálky do tých kolies by tam dával, aby teda sa to všetko brzdilo, aby sme smerovali buď nejaké rekonštrukcie vlády alebo k predčasným voľbám a odňaťu zahraničnej politiky k právu veta. Proste toto všetko. A to by sme. Tam bol táto jedna vec. Kým táto vláda, Ficová, má filozofiu, že teda, neviem, že ju presne dodržiava, ale to je pre ľudí podstatné. Verejne majú také prehlásenie, že ani jeden človek, alebo ani jeden muž na ukrajinský front, ani jeden náboj na ukrajinský front, to znamená, inak sa stávajú k tej ukrajinskej vojne ako tí Korčokovci. Tí jednoducho v podstate stále chcú podporovať Kyjev, stále chcú dodávať zbranie, stále by dodávali muníciu a stále podporujú ten vojenský konflikt. A tam, aby vás neprekvapila jedna vec, ja veľa, však už v podstate rok a pol rozprávam otvorene o tom ukrajinsko-ruskom konflikte, alebo teda o tej špeciálnej vojenskej operácii, lebo to je presne termín technicus, takto to je. A rok a pol je jasné, že kým táto vládna koalícia má iný pohľad na tú vojnu, tak tá, povedal by som, tí opozičníci, a ktorých reprezentantom bol aj Ivan Korčok, tak tí by boli vyslovene, že proukrajinskí, provojnoví, dodávať zbranie. Veď to boli tá istá partia, ktorá nás demilitarizovala. To je jednoduché vysvetlenie. Kto bol tam okolo ako gratulovať a kto bol tam taký najväčší podporovateľ? A vymenujeme si. Dzurinda tam bol, Náďovci, Hegerovci, Matovičovci. To znamená tá partia, ktorá predpolitická. Áno, Mikloš, ktorí podporovali tieto vojenské aktivity, tak tí vlastne aj zároveň otvorene vyslovali podporu pánovi Korčokovi. A toto podľa môjho názoru bola, ako by som povedal, no, smrtiaca ruka alebo smrtiaci bosk pre takéhoto politického kandidáta za prezidenta, lebo ľudia jednoducho tu naozaj vybrali si medzi tým kandidátom vojny a tým druhým, ktorý nebol kandidát vojny. A potom až zavážili nejaké druhé rozdiely, či už nejaké, lebo takto tu sa netvárme, však proevrópsky, to znamená za Európsku úniu a v podstate aj pronatovské smerovania a euroatlantické smerovania a tak ďalej, má aj pán Peter Pellegrini. Ale rozdiel je v jednej veci. Kým Ivan Korčok by nás úplne vychýlil, ale úplne by nás vychýlil na tú stranu, povedal by som Washington, Brusel a odpílil by od všetkého toho, od akékoľvek komunikácie s Ruskom, tak Pellegriniovci, alebo teda aj Fico, oni chcú komunikovať aj s Lavrovom, to je minister zahraničných vecí Ruskej federácie, nemajú problém komunikovať s Moskvou, takisto normálne vzťahy chcú mať aj s Maďarskom a s Orbánom, ale samozrejme aj s Českou republikou, len vidíte, Česi sú tak, ale tí českí reprezentanti sú takí provojnoví a proukrajinskí, že ničia aj historicky asi najlepšie vzťahy medzi Slovenskom a Českou, alebo teda Slovenskou republikou a Českou republikou a je to na obrovskú škodu, lebo viete čo, aký bol rozdiel po tých voľbách hneď tesne, kým naša prezidentka bežala autom, ešte sa len výsledky vyratúvali, keď vyhral teda Petr Pavel v Čechách, tak na pódiumu tam mohla bežať a podávať a prezidentská kolona letela autostrádou a letela proste tam, aby ešte na pódiumu teda blahoželala k víťazstvu. No tu sa zmohla na suchý telegram. Chápete, čo som tým chcel povedať? Ona nemala problém ísť stovky kilometrov zablahoželať provojnovému štváčovi, do Čiech, do Prahy, Petrovi Pavlovi, a tu ledva sa zmohla na prezidenta, ktorý je zvolený, nie je ešte inaugurovaný, je zvolený, to je rozdiel, lebo inaugurovaný bude 15. júna. Tak tu ona sa zmohla ledva na Telegram. Poď.
No, ak môžem zareagovať, ja skúsim...
Môžeš,
ja nie som ani politológ, ani nejaký odborník. Skúsim to povedať z môjho pohľadu. Môj názor je taký, že po týchto voľbách vyhral niekto úplne iný. Vyhral ten, ktorý nás chcel rozdeliť a ktorý nás delí na mnohých iných otázkach. Či to bol COVID, či to bola Ukrajina, či to klimatická zmena a tak ďalej. To sú všetko vyfabulované veci, ktoré majú jediný cieľ rozdeliť ľudí. To sa im neskutočne podarilo. Ja pochádzam z obce, kde ten rozdiel je absolútne jednak jednej. To znamená, 50% mal Korčok, 50% mal Pellegrini. Hej? Ľudia sú rozdelení. Naša, neviem, či sa vieme zamyslieť nad tým, ale situácia, ktorá nás čaká, lebo táto relácia sa volá Ako ďalej, a to znamená, dobre, my sme skonštatovali vyhral Pellegrini. Ja môžem za seba povedať, neviem, či to zaujímavé, ale nie je to podstatné. Ja som v prvom kole voliť nebol. A v druhom som si povedal, no tak asi ide o veľa, tak som bol. Nie som, ani jeden z tých dvoch kandidátov nebol môj kandidát, ale tak som šiel. Či som potešený? Asi áno, lebo je to menej by som povedal napäté teraz, ale... Ja som častejšie použil výraz, že čím horšie, tým lepšie. Možno keby bol Korčok prezidentom, aspoň by sme vedeli, na čom sme. U Petra Pellegriniho často neviem, na čom som. Vrátim sa ku covidu, keď odporúčal plošné očkovanie. Nikdy sa toho nevzdal. A to sú dosť závažné veci z môjho pohľadu. Ja hovorím, ja nie som politológ. Ale treba si uvedomiť, že my tu žijeme v jednej krajine. Tu žije 100% ľudí. A my sme rozdelení skoro na polovicu. Hej? A my chceme ísť ďalej. My sa tešíme, že na 5 rokov máme pokoj. Tá jedna skupina, tá druhá skupina je v depresii. Uvedomme si ešte jednu závažnú vec, a to je to, že po voľbách, po parlamentných voľbách, na jednom človeku, na Petrovi Pellegrinim, sa to všetko mohlo zlomiť na jednu, alebo na druhú stranu. Neviem, či si to domýšľame, čo sa vtedy stalo.
A tam nechýbalo veľa.
Tam to bolo ofous, ako hovoria naši bratia Češi. Keby Pellegrini išiel s druhou partiou, tak my sme v predklone a...
Nešiel by druhou partiou. Ja vám poviem veľmi... Nešiel by s druhou partiou, lebo toto je hypotéza, ktorá je vyvrátená a ktorá je absolútne správna. Tam, prepáčte, ale progresívci, Olanovci, teraz KDH a Saska nemali čo ponúknuť tomu Pellegrinimu, pretože to, čo mu ponúkol Smer 8 ministerských kresiel a ponúkol mu predsedu parlamentu a ponúkol mu absolútne iné pozadie, tak oni mu nemali čo ponúknuť. Navyše, ako náhle by Hlas išiel teda od KDH po Hlas, od KDH cez SAS až po Olano, Matovičovcov a progresívcov, tak to je rozpad strany. Nemali mu čo ponúknuť.
Jasné. Ja som len naznačoval, že to váhanie, to nebolo zo dňa na deň. Skončili voľby a tam pár dní to sa ani tak, ani tak. Neviem, či sa nevyjadrujem sa. K čomu smerujem? Smerujem k tomu, že my máme ísť ako... štát ďalej, my máme štát Slovensko a my chceme ísť ďalej, my musíme ísť ďalej aj s progresívcami, musíme ďalej ísť so všetkými. My nemôžeme si teraz tváriť, že vyhrali sme voľby a tak ako to povedal jeden môj známy, a my môžeme všetko. Takto fungovať predsa štát nemôže. Na čo narážam? Rastu, ty vieš dobre, že náš názor je taký, že ten systém, ktorý v tomto štáte existuje, je vadný. To znamená, to nastavenie, tie voľby tých politických strán a kandidátov a toto, čo vy ste teraz naznačili, že týmu nemali čo ponúknuť a týmu mali čo ponúknuť, to je obchod. My sme urobili zo života obchod. My obchodujeme. My ti dáme 4 ministrov, my ti dáme 5 ministrov a ty pôjdeš s nami a ty pôjdeš proti nám. To je predsa chore. Takto predsa štát fungovať nemôže. Ak môže, tak ideme zlým smerom. A to je môj názor. Nebudem už ďalej rozvádzať. Raz čo poznám moje názory a možno naše názory. My hovoríme, pokiaľ sa nezmení systém výberu ľudí do týchto funkcií, spôsob, ja som prvýkrát zachytil na hlavných správach, použili výraz, že Slováci si idú vyberať prezidenta. Mňa to úplne šokovalo. Som bol príjemne prekvapený, nejdeme voliť, ideme vyberať. Slovom, neviem, pán Kamenský, váš názor nepoznám, ale...
S tromi vecami súhlasím s vami. S tromi vecami. Prvá vec, že áno, tie parlamentné voľby boli tesné, ale nie preto, že by Pellegrini mohol ísť v tej inej partii. Boli tesné preto, lebo iba 0,6% delilo o to, že SNS-ka by sa nedostala do parlamentu. Keby SNS-ka nebola v parlamente a mala by 4,99, tak Hlas a Smer nezostavia vládu a tým pádom tá partia progresívci Saska, KDH, Olano by zastavovali vládu, lebo tí dvaja by na to nemali. Takže bolo to tesné, s tým súhlasím, ale z iných príčin, nejako ste ich pomenovali vo vzťahu tom Pellegrinim. Ďalej. Súhlasím s vami, čo ste povedali, že je chorý systém, keď je to, že ponúknať, neponúknuť a tak ďalej. Lenže politický, pragmatický postoj je nevyhnutný. Politika je umenie možného. A tam, či chceme alebo nechceme, zatiaľ máme tento volebný systém. A teraz, keď ste pokračujem ďalej v tom, čo znova s vami súhlasím, že ste povedali, že je chorý ten systém. Áno, systém je chorý, lebo máme iba volebný systém, ktorý, a to je zákon o voľbách a tak ďalej, a čo je v politických stranách, ktorý umožňuje, aby ľudia mohli, alebo osobnosti mohli kandidovať iba, podčiarkujem, iba na kandidátkach politickej strany alebo hnutia. To znamená, že nemáme zmiešaný volebný systém a nemáme také niečo, aby časť tých ľudí nemusela byť súčasťou, povedal by som, tej politiky stranickej. Tam sa robí ten obchod, aby súčasťou tí ľudia nemuseli kandidovať na kandidátke nejakej politickej strany. Lebo tu vidíte, čo sa teraz deje. Však nemusíme byť nejakí veľkí prognostici, politológovia, ani sociológovia. Keď zrátate, tak tu je partička nejakých 8 strán a tie sa niekedy vymieňajú. Jedna vypadne, jedna pribudne. Hej? Ale keď to zrátate, tak 3 sú vo vládnej koalícii, 4 sú v opozícii, Republika je mimo parlamentu, myslím ako politická strana a ďalej sme skončili. Hej? Lebo tí ostatní sú bezvýznamní. To znamená, Smerodina 2%, Demokrati 2%, Kotlebovci 0,8%. Takže ukazuje sa, že tu máme možno 7 strán a reálne, lebo reálne ich máme, hej, v parlamente. A teraz, ešte ďalej nasleduje tá polarizácia. Tých 7 strán je rozdelených, pretože tie prvé 3, Smer, Hlas, SNS, nazveme ich vládna koalícia, tak samozrejme, oni sú v opozícii oproti tomu progresívci Saska, Oľano a KDH. Oni sú tam akože v opozícii. Ináč osobne si myslím, že KDH, keby to nebolo kresťansko dezorientované hnutie, ale keby to bolo normálne kresťanské demokratické hnutie, tak by jednoducho nemohlo mať na čele vodcov politických alebo politických lídrov, ktorí sú teda namiesto s vládnou koalíciou, aby mali podporať nejaký národno-kresťanský program, tak oni sú, povedal by som, v opozícii za Saskármi, liberálmi, progresívcami, čo je absolútne v rozpore s nejakými základnými tými kresťanskými hodnotami. A tam je ešte väčší rozpor medzi nimi. No, takže bolo to tesné o 0,6% po tých parlamentných voľbách. Tesné je to preto, lebo máme len 4 poslancov na viac tej vládnej koalícii, čiže iba 79 poslancov. Potom je tam ten rozdiel, že ak chcete robiť tie zmeny, aby to nebolo choré, tak treba urobiť prestavbu u nás a novelizáciu zákona o voľbách a vôbec ako zákon o politických stranách a tieto ostatné veci. To znamená, my musíme začať reformovať volebný systém, lebo ak ostaneme pri tomto volebnom systéme, ktorý máme, nie je možné nič iné tam priniesť, lebo to je, ja to hovorím stále, ryby si svoj rybník nevypustia. To znamená, nepustia vás tie politické strany. Oni vás, poprvé, nepodceňujeme, veď tie politické strany disponujú obrovskými miliónmi. Aj vládna koalícia, aj tá opozícia. Keď chcete zmeniť systém, fajn, ako je možné, že strany dostávajú za isté percentá vo voľbách aj desiatky miliónov eur. To je tiež choré. Hej?
To je chyba systému, áno.
No ale, ale to sa dá spraviť, to sa dá, ako predsa, pamätáte sa, keď Matelko mal 25% a získal tam desiatky miliónov? Dostal viac ako 20, neviem, či 30 miliónov dostal, dostal viac ako 25 miliónov za víťazstvo v tých voľbách. To sú, myslím, ako politická strana, hej, to sú neuveriteľné peniaze, teda mal na ne nárok a potom už, ako si to oni tam poriešili, to je ich vec. No. A tu vlastne ľudia sa skladajú, alebo ich tie politické strany, môžeme nazvať tak, vypalujú, že za ich vlastné peniaze zo štátneho rozpočtu po každých takýchto voľbách odchádzajú desiatky miliónov eur postupne, postupne, nie je to naraz, ale postupne na účty politických strán. A tým pádom už vzniká prvá diskriminácia. To znamená, že napríklad nezávislý človek ako ja, ktorý nie je akože vo vládnej koalícii ani v opozícii a jednoducho chcem byť nezávislý, chcem byť nezávislá osobnosť, tak ja jednoducho nemám šancu im nijako konkurovať, pretože zoberte si, čo sa teraz deje. Akože ja som už mal jeden rozhovor. Tu sa teraz tváril, aj ty si raz tu povedal jeden pekný, že ako pomohla tá alternatíva v tom víťazstve. Tak si upomenujme, aká je tá alternatíva. Alternatíva je možno slobodný vysielač, ktorý nemá problém spraviť so mnou rozhovor. Alternatíva je možno TVOTV, možno Západoslovenská televízia a tí ostatní majú vážny problém so mnou spraviť rozhovor. Lebo sú je to smerácká alternatíva. Ako my sa tu netvárme. To znamená od Londýna po Infovojnu po to všetko. Všimnite si, kto sa tam kde, ja mám teraz všade zákaz, lebo oni preferujú iba kandidátov Smeru, lebo máme pred sebou nejaké eurovoľby. Oni preferujú iba kandidátov, či už Hlasu SNS. To znamená, povedzme si tak, podporujú tú vládnu koalíciu. Takže, ak sa bavíme o nejaké alternatíve, tak Slobodný vysielač, ktorý teraz počúvate, je alternatíva a je, môže byť alternatívo aj voči vládnej koalícii, aj opozícii. Ale tá ďalšia, a to je veľmi silná partia, čo sa tvári, že alternatíva, tak ona je smerácka alternatíva a samozrejme, že nech mi nikto nerozpráva, že ich tam len pre pekné modré oči všetkých tých smeráckých kandidátov alebo niektorých tých poslancov SNS, ich tam volajú len pre pekné modré oči a stále ich tam cipkajú od rána do večera a majú len s nimi rozhovory. Takže není to, to nie je pravá alternatíva.
Je, je to jasné. Poďme na maily, respektíve na, na hlas ľudu, ktorý potrebujeme zodpovedať. Takže prvý, zdravím páni, ak sa môžem vyjadriť k tejto mobilizácii volieb. Veľa pomohli aj umelci, ako je Kalia Rytmus. Zdieľali videá, že budú voliť Peleho a nie Korčoka, Vojnového štváča. Iba Rytmus má na Instagrame cca 700 tisíc sledovateľov. Pri najmenšom pritiahli mladých. S tým súhlasíme. To netreba veľmi okomentovať. Tá ďalšia otázka je dôležitejšia. Dobrý deň, pán Kamenský. Čudujem sa, že ako človek, ktorý sa podrobne venuje problematike vojny na Ukrajine, argumentujete sľubom Fica a nie jeden náboj na Ukrajinu. Vári, neviete, že zo Slovenska prostredníctvom súkromných aj pološtátnych firiem odchádza na Ukrajinu až 20 až 30% všetkej tzv. Kolektívnym západom dodávanej munície? Smer ani Hlas s tým nemienia vôbec nič urobiť. Ide v prvom rade o peniaze. Ľudské životy sú, zdá sa, až na druhom mieste. Keď vôbec. Takže protivojnový naratív novej vládnúcej garnitúry je prinajmenšom farizejský. Ľudia to vidia a keď si spomenú na predvolebnú retoriku Smeru, nemôžu im veriť. Každopádne, ja by som k tomu povedal len toľko, že a predsa ich volili. A predsa tí ľudia dali Hlas tomu Pellegrinimu. Peťo, reaguj. Peťo, ty a potom Mirko.
No je to v podstate to, čo som povedal, že keby bol Korčok prezidentom, tak ja viem, čo bude robiť. Je čitateľný. Pre mňa je absolútne čitateľný, nemám s tým problém. U Pellegriniho neviem, lebo to, čo hovorí ten poslucháč Ľubo z Košic, ja s ním súhlasím. To je jedna z prvých vecí by malo byť, keď sme povedali, že ani náboj na Ukrajinu, tak presne ako ten poslucháč hovorí, to, ten náboj znamená aj vyrobený, aj súkromníkmi vyrobený, to je stále od nás ide na tú vojnu. Čiže to je farizejstvo z môjho pohľadu. A takých vecí vyskočí viac, lebo teraz napríklad, ja som čítal, a to ste počuli určite viacerí, ako stávajú, že Slovensko si musí vybrať, či ide cestou Maďarska, alebo zostane v EÚ, už také nám dávajú ultimáta, a tam bude treba zaujať nejaké zásadné stanovisko a to sa nezaujme, pretože tam sa zaujme, tak ako pán Kamenský naznačuje, politika je,
umenie možného.
Umenie možného, presne. Hej. Čiže oni si povedia, aby sme pokračovali ďalej, tak pôjdeme tým možným. Teda žiadne zásady, ale ja si osobne myslím, že svet tohto farizejstva musí skončiť. My sa musíme jasne postaviť a vymedziť. Lebo my sa tvárime, že sme pro Európa, pro NATO, ale však o NATO my vieme svoje. Niekto si napíše do NATO, že je to obranná aliancia. No dobre, napísať môžete čokoľvek. Ale poďme sa do histórie a nejdem ju rozoberať, aká obranná aliancia to je. A my sme jej súčasťou. Hej? Čiže samozrejme my od Smeru nedostaneme takéto zásadné vyjadrenie a toto mne na tom vadí. Čiže ja hovorím, pre mňa je lepší čitateľný, nevolil som Korčoka, preboha, nie. Len hovorím, že možno by bolo lepšie, keby tam bol on, lebo tam by to bolo absolútne jasné. Tak by bola druhá Čaputová, dobre, tak by sme išli zase, by sme si hádzali by si polená pod nohy, ale u tohto neviem, čo sa bude diať. To je môj názor.
Mirko, predtým ešte, ako ti dám slovo.
Dobre, daj.
Ja som hovoril s veľa priateľmi aj s kamarátmi ohľadom tejto veci a hovoril, choď voliť, treba voliť, súhlasím s Peťom, pretože ja som bol voliť tiež, ale nebolo by lepšie, keby sme ten proces nezadržateľného rozpadu Európskej únie. Áno, pretože to je nezadržateľný proces, ten proste postupuje, skôr či neskôr príde. Zbytočne nepredĺžovali tým, že sa snažíme si navoliť ľudí, ktorí nie sú ani bieli, ani čierni. To znamená, že nevieme, kto sa za nimi skrýva. Hej. Či by sme to fakt nemali rovno pustiť Korčok, hej, do Európarlamentu fakt len liberáli, nech si to tam všetko rozoberú, nech to padne, a ľudia precitnú, pretože jedine takto si myslím, že národ precitne, keď bude musieť vstávať od podlahy. Ej, pretože momentálne sa nejakým spôsobom snažíme prežívať a nie je to ono. Nie je to ono. Ej, Mirko?
Dobre, ku všetkým trom v podstate otázkam. Prvá, jasné je, že napríklad aj Kali dal isté, myslím teraz reper, spevák, ja ho považujem za asi najlepšieho stredoevropského repera, podľa mňa je lepší ako Rytmus určite, lebo má lepšiu artikuláciu aj textovo, aj ľudský, aj rytmický je podľa mňa lepší. Ale to je môj pohľad. Sú ľudia, ktorým sa zase viacej páči Rytmus, hej? A niekomu sa páči zase Separ, niekomu sa páči Mike Spirit z tejto scény, hej? Ja ju pozerám, počúvam, takže mám trošku neprehľad. Takto. Ja som mal tiež rozhovor o Kalim s generálnym manažérom Kaliho a s Mírom Čímom a dokonca my sme mali štyri rozhovory na ZSTV a dva na iných rôznych kanáloch, čiže tam bolo 5 rozhovorov na veľmi podobné témy a jeden bol konkrétne ešte o Kalim, kde ako Kalim vyrastal, ako to bolo a dokonca tie rozhovory majú veľmi veľkú sledovanosť, samozrejme sú to ako videá, takže myslím si, že ten postoj náš, alebo postoj aj istej časti, povedal by som tej speváckej obce bol vyjadrený, lebo ak by sme sa pozreli na tých hercov, tak budete mať problém vymenovať troch hercov, ktorí by teda boli antikorčokovskí, lebo drvivá väčšina tých hercov známych, to doradu stála na tých námestiach a na tých demonstráciách a vykrikovali tam a vyziapovali tam kadejaké štvavé heslá. Takže s tými hercami to bolo takto, s tými spevákmi to bolo troška inak. Myslím si, že v tomto smere tá reperská scéna, alebo aj Rytmus, alebo aj Kali sú repery, ale myslím si, že aj Mike Spirit má veľmi zaujímavé názory na tieto problematiky. Určite nie je tie provojnové, akože hej. No a k tej druhej časti tam o tom náboji, hej, posledný ani žiadny náboj a tak ďalej na tú Ukrajinu. Len tam je to takto zložitejšie. Tam nebolo povedané, že my v tom okamihu, ako sa 30. septembra po tých voľbách 2023, a čo je o 2 týždne na to, o 3 týždne na to sa vytvorila nejaká vládna koalícia, tak Fico nepovedal, že my prestávame plniť všetky záväzky NATO a že on nepovedal, že cez naše územie nebudú transporty či z Talianska, dokonca teraz z Grécka, od juhu to išlo k nám, alebo z Francúzska, Španielska, alebo aj z Holandska, z kadetade Dánska nejaké transporty išli cez nás, ale tam treba rozdeliť jednu vec. Oni sa vyjadrujú dosť jednoznačne, že sú za, akože sú za spoluprácu zatiaľ s NATO, lebo podľa ich názoru je to taká bezpečnostná spolupráca. Ja mám na to iný názor, len oni nevyjadrili sa tak, že my v tom okamihu prestávame byť členom NATO a vôbec nebuďme naivní, táto vládna koalícia nikde nemá nejakú politickú alternatívu pre nich, alebo nejaký program, že by povedala, že vystúpiť z NATO, alebo že by teda prestávali plniť nejaké záväzky NATO. Hej? Takže to je prvá vec. Druhá vec. Ja zase mám troška ten postoj, že áno, štát môže vydávať licencie a musí, a on dáva licencie na zbranie, lebo zbranie to není chladnička, alebo pohárik, alebo obrus. Zbranie to je licencovaný predaj, kontrolovaný predaj štátom. Takže štát tam môže vydávať licencie na také, takýto nejaký predaj, alebo výroba toho všetko, ale sú niektoré veci, ktoré sú aj obchodnoprávneho charakteru a ktoré boli dohodnuté už v minulosti. Hej? Čiže je to troška zložitejší proces. Nezastávam sa. Ja som tiež za to, že na ten ukrajinský front ani jeden náboj, ani jedna munícia, nič proste. Ten konflikt sa skončí, dá sa povedať, hneď, ako tam Západ prestane dodávať zbrane. Vtedy sa skončí, lebo nebudú mať čím bojovať a vtedy zachránime 100 000 ľudí, lebo tí ľudia tam zatiaľ, ten zločinecký kievský režim ich tam dáva zatiaľ na jatky. No, ale je to zložitejšie ako, a nezastávam sa Smer, aby to nebolo takto interpretované. Myslím si, nezastávam sa Smer a jej politiky, alebo ani nezastávam sa Petra Pellegriniho a jeho možnej politiky vo vzťahu k tej Ukrajine. Akože, viete, oni na jednej strane hovoria, že chcú politiku na všetky 4 svetové strany, hej? To ste počuli. To znamená, že komunikujú aj s ukrajinskou vládou, ale neboja sa komunikovať aj s Moskvou, s Lavrovom sa neboja komunikovať, neboja sa komunikovať s ruským veľvyslanectvom v Bratislave, čo predtým tá partia, tak to bolo ako červené sukno pre nich, to jednoducho oni akože nemohli, hej? A dokonca na to Ficová vláda, ona sa nebojí komunikovať ani s Orbánom, alebo nebojí sa komunikovať s niekým, kto nie je taký antiruský. Toto je ten rozdiel medzi tým Korčokom. Potom tam, čo povedal pán Bula, tam tú jednu vec, že a viete, pri tom Korčokovi je to také jednoznačné, že tam by sme vedeli, čo je. No takto. Ak by naši ľudia mali byť postrieľaní na nejakom ukrajinskom fronte, tak to naozaj nepotrebujeme také niečo, aby sme to vedeli. To je tam ľudia práve preto urobili všetko preto, aby sa tejto alternatíve vyhli. Lebo zistilo sa, že ja za do rok...
Ľudia by nešli. Práve tam by sa to všetko vykryštalizovalo.
No, vy podceňujete represívny aparát štátu. Podceňujete represívny aparát štátu, armádu, políciu a my tu máme ešte isté americké základne, ktoré nás sa natlačili. Práve taká Korčokovská partia. To nie je, aby sme si rozumeli, tie základne neochránia Slovensko nijako. Len môžu vyprovokovať nejaký konflikt, že budú prvým cieľom úderu Ruskej federácie, vojenského úderu a plus, že by teoreticky mohli byť použití aj proti vlastným, teda proti slovenským obyvateľom Slovenska. Na to sú tie základne tu. Ale žiadne takéto dve základne nespôsobia žiadnu obranu Slovenska. Už vôbec nie proti Ruskej federácii. No, ale nepodsúňujme ten represívny aparát štátu, lebo tá diktatúra, ktorá ide z Bruselu, Washingtonu, ale v podstate vidíte, čo sa deje od Londýna cez Toronto a ako Ottawu, to je Kanada. Tá liberálna diktatúra je taká strašná, že aby sme, vieš, nie je podľa môjho názoru dobré, aby my sme sa dostali do tej fázy, že už potom nebude dobré riešenie. Lebo tu sme ešte mali medzi menej zlým riešením a najhorším riešením. Ak mi rozumieš. Tá Korčokovská partia, to bolo najhoršie riešenie pre slovenský národ, pre slovenskú štátnosť, pre to, aby Slovensko nebolo zaťahnuté do tej vojny, aby jednoducho sme nestratili právo veta, aby sme aspoň, oni by nás úplne vykuchali, tí liberálni, povedal by som, politickí.
Vieš, čo chcem povedať? Taký malý chrobáčik, vieš, pretože tí ľudia, ktorí momentálne volia tých liberálov, ktorí sú proeurópsky, pro NATO a to všetko, tak práve tým by sa týmito aktivitami, ktoré by nastali, otvorili oči. A tak by sme nejaký
ten národ zlepili. Musím zareagovať. Rastio, tu musím zareagovať.
Jasné, pohovor.
Takto. Tu musí byť politické štátnické rozhodnutie. Takéto avantúry, ktoré si teraz spomenoval, sú politicky nezodpovedné a ja ti poviem prečo. Sú nezodpovedné. Politik nemôže riskovať to, že by náhodou mohli jeho obyvateľa skončiť na cudzom fronte. Politik musí byť natoľko zodpovedný, že sa musí tomu vyhnúť. To znamená, ľudia preto volili, aby sa tomu vyhli. A nie, aby mal nejaký politik šancu, typu Ivanko, ich nahnať na smrť na jatky. To znamená, politik, ktorý sa nedokáže vyhnúť vojne, tak tam nemá čo hľadať. Preto ľudia toho Korčoka odmietli. To znamená, avantúra typu, že zariskujme a potom by sa to zmenilo. My nepotrebujeme mať 100 000 mŕtvych. My nepotrebujeme mať 100 000 ľudí bez rúk, bez noh. Veď ten front, tam sú teraz efektívne zbranie, útočné, proste všetko. Tam to by bolo devastačné. Kto by si to zobral na politickú zodpovednosť? Že skúsili by sme, aby herci zmenili nejaké názory? To je politický avanturizmus. Takéto úvahy sú absolútne neprípustné a ľudia, ktorí by sa s takýmito, povedal by som, názormi, nezodpovednými...
Diskutujeme, práve preto ukazujeme tom, čo sa môže stať.
Áno, veď ja to vysvetľujem. Veď ja som ti vďačný za pozvanie. Ja len vysvetľujem jednu vec, že ak by ľudia nepochopili toto a zvolili by do čela ústavných inštitúcií, povedal by som, avanturistov, napríklad typu Navalného, alebo typu Zelenského, tak vidíš, že to skončilo? Tam presne skúsili. A skončili katastrofálne tí Ukrajinci. Lebo to je politická zodpovednosť Zelenského. 5 rokov je zvolený. Dokonca teraz zrušil voľby, lebo on do 31. marca mali byť voľby po 5 rokoch. Nebudú voľby. A jemu o 6 týždňov končí prezidentský mandát. Čiže on tam bude protiústavne. On už je teraz protiústavne. Ale jeho mandát končí, lebo už mal byť zvolený nový prezident. Lebo právne na Ukrajine nie je vyhlásená ani vojna, ani vojnový stav. Nie, Ukrajina nevyhlásila vojnu Ruskej federácii. Stále právne sme v režime špeciálnej vojenskej operácie. A preto akékoľvek avanturizmy, že skúsme a možno tí liberáli by zmenili názor, ak ťa vieš, chcem dobre pochopiť, tak ty si mi tak naznačil, že potom by akože si to uvedomili aj tí herci. Nie. Ty si nevidel, aká indoktrinácia obyvateľstva, ich myslenia nastala na Ukrajine. Veď tí ľudia...
O hercov mi nejde vôbec.
No, ale a ty si myslíš, že napríklad, ja som pomenoval to presne na tej Ukrajine, tam to odebilňovanie celých más na Ukrajine spôsobilo katastrofu, že mnohí tí ľudia nedokázali sa už potom brániť proti represívnemu režimu. Však my sa tu netvárme, že na Ukrajine je demokracia. Na Ukrajine ten režim je najkrvavejší antidemokratický režim. Počúvam ťa.
Máme telefonát. Poď. Dobrý večer, prajem, nech sa páči, ste vo vysielaní.
Dobrý, môžem hovoriť?
Môžete, nech sa páči.
Dobrý, pán Kamenský, zdravím vás aj tých dvoch pánov, čo sú tam s vami. Pán Kamenský, ja sa skláňam pred vašimi vedomosťami a prehľadom, ale mám na vás prosbu. Neokydávajte alternatívu. Vy viete, prečo nechodíte do Infovojny? Vieme to aj my.
Takže, prečo? Ja vám poviem prečo a môžeme debatovať. Nechodím tam preto, lebo jednoducho tým, že som na kandidátke republiky. Lenže ja som nezávislý kandidát. A prečo by som ja nemohol kandidovať ako nezávislý kandidát? No, pokračujte.
Teda s hostiami. Opýtajte sa Uhríka, prečo nechodí do Infovojny. A Uhrík má svoje rádio. A vy idete za Uhríka kandidovať. Vy si to tiež musíte hlave spočítať.
A za koho máme skandidovať, keď tu máme 7 politických strán?
Alebo
Ale ako, nie, tak poviete, mi dajte tú možnosť. Keďže SNS-ka jednoznačne zatvorila kandidátku. Nie, poďme na to tak. Nie, poďme na to tak, ako to je.
Ale telefonát má niekto iný.
No a čo?
Tak nech sa vyjadri. Čak dajte šancu hovoriť hosťovi.
Haló, môžete hovoriť.
Skončil telefón.
Ja si...
Nie, nech ma niekto neporovná, či už s pánom Uhrikom, alebo s tým, alebo s hentým. Ja nie som členom strany Republika, som nezávislý kandidát, mám absolútne mnoho iných veciach, iné názory. Nevravím, že nemáme aj spoločné názory. Máme v niektorých bodoch aj spoločné názory. Pretože odmietam diktatúru Bruselu, odmietam to, čo robí NATO, teroristická organizácia zločinecká. Mám názory na národnú štátnosť, na slovenskú kultúru, slovenský folklor, na národné dejiny, na národnú štátnosť. Na toto všetko mám názory. A prečo ja mám byť terorizovaný nejakou vládnou koalíciou? Lebo som sa náhodou nezmestil do ich partičky. Nie, ja nepotrebujem ich partičku. Oni si tam dali svojich ľudí, v pohode, majte ich tam, to je ich slobodný výber. Ale prečo je to tak? Ja mám aj s Adriánom, aj s Norbertom výborné vzťahy. My vynikajúco komunikujeme. Ale teraz je embargo, lebo teraz, keďže sú eurovoľby, tak nie je možné urobiť so mnou rozhovor. Toto je čistá pravda. Nemám s nikým žiadne zlé vzťahy. Mám veľmi dobré vzťahy aj s Daným Kolárom, mám veľmi dobré vzťahy aj s Infovojnom. Len problém je v tom, že oni robia tú provládnu, myslím tú propagáciu tej vládnej koalícii. Toto je celá realita. Netvárme sa, že to tak nie je.
Ja by som to uzavrel jednoducho, a to je to, že Republika je jedna z mála strán, ktorá otvorila kandidátku a dala možnosť aj ľuďom, ktorí sú nejako politicky angažovaní. Hej. Toto je, dá sa povedať, to gro, prečo vlastne pán Kamenský išiel kandidovať za Republiku do Európy. Čiže dali mu príležitosť, tak ako Tibor Rostas a spol. Hej. Každopádne, to, že momentálne Infovojna dáva príležitosť stranám vládnej koalície, je fakt. Áno, to každodenne nás o tom presvedčajú. Čiže tam nie je o čom diskutovať. Hej? Čiže len tak objektívny pohľad na to treba.
Rasťo, výborne si to povedal. Vynikajúco povedal jednu vec. Republika otvorila kandidátku pre nezávislé osobnosti. A prečo teraz nekritizujete napríklad SNS-ku, čo spravila pred parlamentnými voľbami? Však ona tam dala, v drvivej väčšine tam dala koho? V drvivej väčšine SNS-ka tam dala ľudí, ktorí neboli členmi, však pán Taraba, veď koľko ten prešiel strán a teraz je v SNS-ke akože minister. A mnohí pán Huliak, veď to bola národná koalícia. A to vám neprekáža, lebo teraz sú v SNS-ke. Vám neprekáža to, že polovica tých ľudí vlastne nemalo s SNS-kou ako keby nič. Veď sa pozrite, kto sa na chrbte SNS-ky tam vyviezol. Kufovci, Taraba, pán Kotlár, pani Šimkovičová, ministerka kultúry, pán Lupták, pán Lučanský. A oni mali čo s SNS-kou? A prečo vám to tak strašne prekáža na Republike, aby nevyužili nezávislé osobnosti? Vy ma nespájajte s niektorými inými členmi alebo s nejakými inými predstaviteľmi iných politických strán. Tu ide o to, čo sme spravili na začiatku. A na začiatku sme si povedali, že by mal byť ten zmiešaný volebný systém a že mal by byť priestor aj pre nezávislé osobnosti. Lebo tu je stále podsúvaná doslova až podprahová myšlienka. Prečo ste nešli za niekoho iného? Ja vám poviem prečo. Lebo SNS-ka uzatvorila kandidátku a okrem tých svojich ľudí nedali nikoho. To znamená, neotvorili kandidátku. Takže Rasťo Ruman to vystihol perfektne. Ako moderátor relácie povedali jasne. Republika uzatvorila kandidátku, SNS-ka uzatvorila kandidátku, Republika otvorila. A ďalej, veď Smer, tu je tento problém. Ľudia, vy si uvedomujete, kým do parlamentných volieb, tam je 150 miest možných za stranu. A tu vlastne je len 15 miest. To znamená, tu bol obrovský, povedal by som, tu bolo vlastne nemožné dostať akože nejaký voľný priestor pre nezávislé osobnosti, keďže tie veľké strany nemali ako priestorovo na to do parlamentu veľkého, do Národnej rady. 150 miest, tu iba 15. Osobne si myslím, že najférovejšie sa k tomu zachovala strana Hlas, ktorá samozrejme, že tam nedala ani Petra Pellegriniho, nedala tam ani Rašiho, Žigu, tú ministerku Sakovu, nedala tam ani Tomáša. Chápete ten rozdiel? Myslím teraz na kandidátku, tam sú úplne iní ľudia. A tak to má byť.
a tak to má byť. Najideálnejší je systém bez politických strán. Ale kým sa k nemu dostaneme, ešte veľa vody v Dunaji pretečie. Poďme na e-mailovú otázku a naspäť k téme. Čiže ten pán Ľubo z Košic by ešte raz rád doplnil. Významnú úlohu v nastavení politiky
Smeru... Nemáš telefón?
Prosím?
Nemáš telefón?
Áno, telefón 2. Tak telefón má prednosť, nech sa vám páči.
Najprv e-mailovú otázku.
Nech sa páči, hovorte.
Poďte.
Poslúchať, Jozef. Ja by som chcel takú poznámku. Pán Hadamenský, nič voči vám. Nielen je divno, že napríklad ľudia, ktorí sa teraz prezentujú na alternatíve alebo proste na YouTube-ových kanáloch a tak ďalej, my v podstate nevieme nič o vás. Hej? Konkrétne ako občania. Kebyže ak pán Bula hovorí, hej, aj čo preberáme na Slobodnom vysielači, ináč je Jozef Nemecko, že my už s pánom Hazuchom alebo proste všeobecne sa preberajú také veci, že nemáme alternatívu, poviem to, nazval som to tak pracovne, paralelnú vládu, paralelný parlament, hej, osobnosti, ktoré jednoducho, keby, jak by ste hovorili, pre globalistov není problém kúpiť si tých 4 poslancov, ktorí teraz jednoducho sú bávis, alebo aj 10 poslancov, či im dajú milión alebo 10 miliónov, a hneď po európskych voľbách položia túto vládu. To je moje napríklad taký cíťak. A teraz, keby položili, tak my nepoznáme ľudí, keby náhodou boli voľby, koho by sme mali voliť. To je taká prvá poznámka, aj čo sa najviac obávam. Tak, ako som sa obával, hneď po voľbách v septembri...
Ale tri veci tam máte, bolo by treba vhodne reagovať, lebo aj zabudnem, keď
skončíte. ...mali prístup do RTVS. A teraz druhá poznámka. Keď máte dobrý taký prehľad, že máte pravdu, dal by som vám pravdu v tomto momente, že je 7 politických strán. A vznikla politická strana aj napríklad Zdravý rozum. Je tam napríklad aj tam Rostas. Aj proste sú ľudia, ktorí...
Nie je tam, ale pokračujte, nie je tam. Je na kandidátke republiky pán Rostas číslo 15.
Ľudia na Slovensku, intelektuáli, právnici...
Ale tak sa opravme. Pán Rostas nie je v strane Zdravý rozum, je na kandidátke strany republika. Je na tej istej kandidátke strany, ako som ja.
Poslednú poznámku, čo chcem povedať. Keď bola napríklad strana, ja to nechcem ani odsudzovať, ani proste nič, ale keď bola strana SNS a boli tam Uhrikovci a vieme, pán Kamenský, hej, že na Slovensku neriadi štát politické strany, ale riadi kto? Tajné služby. A tajné služby sú nasadení v politických stranách. A tajné služby boli v politických stranách tak, aby tie strany rozložili alebo potom spojili. A toto sa dialo, deje a bude diať. A toto sa deje napríklad aj v prezidentských voľbách a európskych voľbách. A už poslednú poviem, čo poviem. Sú také indície, že pán Harabin, hej, do ktorého ľudia dávali nádej, obchodoval jeho prezidentskú kandidatúru so Smerohlasom. A že očakáva, že za niekoľko mesiacov alebo týždňov bude mať z toho benefity. Či už finančné, či už politické, či už vládne, alebo nejakú pozíciu. A zapamätajte si toto, ja som obyčajný človek, farmár. Ale keď takéto informácie sa čítajú na internete po rôznych kanáloch a ľudia, ktorí len počúvajú alternatívu, len počúvajú, o, to je Harabin, o, to je Kamenský, o, to je, ja neviem, Rostas, ale nedokážu si prečítať takú informáciu, mám vážne obavy, pána Bula, že máte pravdu, že ako ďalej. A ďalej to bude tak, že Slováci musia naraziť hlavou do múru. Ďakujem pekne.
Pán Jozef, ešte predtým, ako Mirko bude rozprávať. Každého jedného človeka, ktorého budete voliť alebo vyberať, reprezentuje jeho minulosť. Nič viac, nič menej. A jeho činy a jeho skutky. To, že pán Kamenský alebo Tibor Eliot Rostas alebo tokoľvek iný dostal príležitosť na kandidátke nejakej strany, neznamená, že zastupuje záujmy danej strany. Ja len toľko. Mirko, reaguj a vráťme
sa. Ďakujem, bol to zaujímavý názor, ale tam niektoré veci podľa môjho názoru treba upresniť, ako to tak môžem mierne povedať. Poprvé, nemám vedomosť, ako by teda nejaký europoslanec konkrétne dokázal ako nezávislá osobnosť, ako keď bude zvolený za europoslanca, by dokázal položiť slovenskú vládu, lebo také niečo si tam spomenuli, hej. Takže takto vám poviem. Ja v žiadnom prípade, ak by mi ľudia dali tú dôveru, tak v žiadnom prípade by som žiadnu slovenskú vládu nepoložil. Žiadnu. Hej, lebo ja si ctím slovenské národné a štátne záujmy. A tu treba povedať toto. A to je to podstatné. Keď chcete, aby tá vláda bola položená, tak nechoďte voliť Kamenského a dostanú tie hlasy progresívci, liberáli, saskári a rôzne olanovské pseudosekty. Takže potom tie položia možno tú vládu, hej? To je ten obrovský rozdiel. Čiže vôbec nie je možné mne tu podsúvať niečo, že vy ma nepoznáte, alebo ten, ak ma nepoznáte, mám cez 200 videí na YouTube a dokonca zajtra mám rozhovor aj s tým pánom Hazuchom na Slobodnom vysielači, ak to chcete počuť. S pánom Miroslavom Hazuchom som mal viacero rozhovorov. A s Rastom Romanom som mal viacero rozhovorov. Nie jeden, nie dva, tri. Hej? Takže ja nemôžem za to, že ak mám výstupy 200, 300, 500 a ľudia nič o mne nevedia. To je ten problém, že práve tá vaša akože predstava o alternatíve, ktorá všetko blokuje, a napríklad Slobodný vysielač je skutočná alternatíva, ale tí ostatní, pozrite sa, prečo ja nemôžem mať prístup do nejakej veľkej televízie a povedať nejaký svoj názor na Ukrajinu? No lebo to nie je možné. Lebo ja som pre nich politicky nepriateľný. Ja som pre nich nepriateľný aj pre opozíciu, aj pre vládnu koalíciu. To je ten rozdiel medzi nami. A to je tá nezávislá osobnosť.
Poď. Otázka. Dokončím tú otázku. Významnú úlohu v nastavení politiky Smeru a Hlasu sú určite eurofondy, ktoré potečú tak, ako v minulosti, do firiem lojálnych a zrejme aj sponzorujúcich tieto strany. Bohužiaľ, toto je partokraticko-oligarchický politický systém a tomu sa prispôsobujú všetci relevantní politici. Toto sa nezmení skôr, ako sa od základov nezmení politický systém. Mimochodom, my čo sme buď rusofili, alebo aspoň tolerantní k Rusom a Rusku, často od nich očakávame samé dobro a riešenia pozitívne pre všetkých dobrých ľudí. Lenže aj v Rusku majú silný vplyv oligarchov a veľkopodnikatelia a ich kone v politike a hlavne západné banky a finančný systém ako taký. Rusko je tiež súčasťou tohto chorého systému a preto sa dejú veci inak, ako by sme očakávali. Bohužiaľ. No je to tak. Je to tak. Hej. Každopádne je tu jediná možnosť. Len ako sa k tomu dopracovať, a to sa už snažíme, dá sa povedať, 2 roky aj v Národnom obrodení, ako sa dopracovať k systému bez politických strán. Ano, momentálne je tá cesta doslova zarúbaná. A jediná cesta, ako sa tam dostať, je takým
zmena spôsobom. Zákonov.
Aj, prosím?
Zmena zákonov, to je jediná cesta.
Áno, ale tie zákony robia politici. Hej. Čiže jedine tak, že sa cez nejakú politickú stranu, ako nezávislí kandidáti, aspoň z časti dostanú tí ľudia tam. Hej. To je jedna, a potom máme tu ešte ďalšie. Dobrý deň, len taká poznámka. Uvedomujú si voliči SNS, že na nich chce Danko spáchať podvod? Dá na kandidátku do Euru ľudí, ktorí tam neplánujú ísť, takže tam finálne pôjde úplne niekto iný. Čistý kolo. To je pravda.
S týmto súhlasím, ja som tam ináč čítal ešte jednu otázku, si dal na monitor, že či som nedostal ponuku do strany Zdravý rozum. Nie, nedostal som takú ponuku. Nikdy, nikým som o takomto niečom nebol oslovený. To je úplne 100% informácia. A ja nie som s pánom Baránkom v nejakom kontakte, dokonca nemám na ňo ani telefónne číslo, ani nič. Ja
môžem
nejako
podať, keď chceš.
Môžeš, ale ako nie som s ním v kontakte, hej, takže nedostal som takú ponuku, ale takto. Im by to znova prekážalo tým ľuďom, lebo by im prekážalo, že to nie je ten Smer, Hlas alebo SNS. Chápete, čo teraz rozprávam? Tí ľudia sú polarizovaní na tú vládnu koalíciu a na tú opozíciu. Hej? A našťastie, tak, a ešte aj tá alternatíva je taká, že je tá smerácko-SNS-ácka alternatíva a potom je skutočná alternatíva, taký ako je Slobodný vysielač alebo ďalšie nejaké tieto YouTube-ové televízie. Takže žiadna ponuka od strany Zdravý rozum, ani od pána Baránka. Ináč, on má veľmi zaujímavé výstupy a ako ja im fandím, však tiež je to istá alternatíva oproti Smeru alebo oproti Hlasu. Ale tu treba posledná poznámka, Rastio, je táto. Ľudia, keď nechcete voliť ľudí, ako som ja, nezávislé osobnosti na kandidátke strany, tak budete vidieť, že budete tam mať 6, 7 a viac europoslancov z Progresívneho Slovenska, Sasky a tak ďalej, Olano. A potom budete spokojní.
Peter, chceš sa vyjadriť aj ty k tomu?
No, ja len počúvam. V podstate je to presne to, čo som povedal v úvode. Dostali nás presne do tej pozície, že nič iné nevieme robiť, len sa vieme hádať. Už ani alternatíva nie je alternatíva, už aj tá je provládna, už aj tá je... Chápete, čo tu robíme? My žijeme v jednom štáte. My nemáme víziu v tomto štáte, ako chceme z tohto ísť von, ako chceme sa posunúť ďalej. My sa len vadíme, kto je lepší, kto je horší. Mňa nechcú tam pustiť, mňa tam chcú pustiť, mňa tam nechcú pustiť. Preto to je choré. Takto predsa nemôžeme fungovať. Ja to hovorím ako naivný človek. Ja som si plne vedomý, som utopista, naivný som. Ale takto sa fungovať nedá. Toto
Ambula,
je
zrátené. Veľmi si vážim váš postoj aj tieto, a to sú myšlienky, veľmi rozumné myšlienky. Problém je v tom, že je to politický idealizmus. To, čo ste povedali, je politický idealizmus a on v tomto svete, a my sme súčasťou, ako Slovensko, my sme súčasťou nejakých svetových a európskych okolností a svetových a európskych dejín a politických skutočností, ktoré sú premenlivé každý deň. Čiže áno, ja fandím takémuto politickému idealizmu, ale momentálne, keď tu horia okolo nás dva obrovské vojnové konflikty a keď je tu masová nelegálna migrácia a keď sa tu masívne porušujú základné ľudské práva a slobody bežných občanov za nejaký názor, za nejaký status na FB a tak ďalej, alebo za, má iný názor na vojnu na Ukrajine, alebo na iný nejaký dúhový pochod má iný názor, tak tu my nie sme momentálne, my nemáme ako bežní ľudia priestor na to, aby sa uskutočnila, povedal by som, vaša vízia. Ja by som jej tlieskal, ale nie je to možné.
Keď môžem, len zareagujem, lebo toto sú presne také porazenecké postoje, ktoré ja osobne neberiem. Čo sme my? Sme tu len malý národ, sme nevieme pohnúť týmto. Viete čo? Mali sme tu človeka, volal sa Jan Maliarek, neviem, či to meno poznáte, nie je to podstatné. Človek obrovských myšlienok, nikto o ňom nič nevie, ktorý razil také myšlienky, ktoré keby sme tu začali hovoriť, tak by ste asi otvorili ústa. Nie je to podstatné, to chcem povedať. My sa musíme zjednotiť a nezjednotíme sa na tom, že teraz povie, ja neviem, národné obrodenie, poďte sa zjednotiť k nám, poďme sa zjednotiť na báze, ja neviem čo. My musíme hľadať nejakú víziu, ktorá nás zjednotí.
Presne tak.
A my sa tu štekáme po sebe a Ukrajina a vojna, nám tu hrozia oveľa väčšie hrozby, oveľa väčšie. Už sa hovorí o novej pandémii, tu ešte nedoznela tá prvá a jej dôsledky budú katastrofálne. Ja nie som prognostik, ani nie som doktor Fleger, ale to, čo sa na nás chystá, to sú nie nepodstatné. Európska únia, či sa rozpadne, či nerozpadne, mi je to úplne 7. Úplne mi je to 7.
No ja dúfam, že sa rozpadne počasie.
No dobre,
ona
nie je možné, aby... Ja to chcem povedať, že my sa tu Rastio naznačil, že aj poslucháči naznačujú, že tu sú eurofondy. Áno, toto sú vízie, ktoré tí ľudia vidia. My si zoberieme tie peniaze a rozdáme svojim kamarátom, lebo tak to vidia. Čítal, to aj bude. Jasné.
To nie je môj názor.
Treba, naša úloha je povedať ľuďom, toto nie sú žiadne dary od Európskej únie, toto je pôžička. Toto treba trepať ľuďom do hlavy, že tieto peniaze, ktoré dnes prídu, akože ten záchranný balíček, alebo jak to nazvali, to je jedno, nech je to bilión, nech je to 7 biliónov. Všetky tie peniaze sa budú musieť vrátiť. A my ich budeme musieť vrácať. Nie tí ľudia, ktorí ich podostávajú, ale my, občania, budeme musieť tie peniaze vrátiť. Len toľko.
OK. Ja by som... upozornil, pretože e-mailom napíšlo upozornenie, že keď telefonuje poslucháč, tak netreba rozprávať do rozhovoru, respektíve do telefonátu, pretože nepočuť ani jednu, ani druhú stranu. Každopádne, poďme späť k prezidentským voľbám. A ja by som sa spýtal, Mirko, teba. Aký máš názor na to, že všetci kandidáti, dá sa povedať, vyjadrili podporu nejakému svojmu favoritovi, či už Korčokovi, alebo Pellegrinimu. Vo väčšine prípadov to išlo všetko Pellegrinimu. Každopádne, Štefan...
Pán Kotleba nevyjadril podporu nikomu.
Tak, no, to chcem povedať. Hej. No. Každopádne, Kotleba a Štefan Harabín nikomu s tým, aha, že dokonca Štefan Harabín vyhodil zo svojho volebného štábu predsedu, respektíve šéfa volebného štábu Mira Jureňu za to, že si dovolil povedať, že by mali voliť Pellegriniho. Hej. Čo tým sleduje, alebo aký on môže mať postoj k tomu, že tak radikálne sa postavil k tejto veci. Hej. Pretože aj dnes sú na jeho telegramových účtoch aj na Facebooku narážky proti tomuto kandidátovi.
Takto. Tým, že to už bolo po tom prvom kole, keď teda bolo jasné, že pán Harabín získal 11,7% ako v tom prvom kole. 11,7% získal. Nejakých 264 tisíc hlasov. A tu treba povedať toto. Osobne si myslím, že a mne na to prišlo, priateľe, naozaj, lebo mne píše na všetky možné platformy stovky ľudí. Nestíham to niekedy čítať, ale tu bola veľmi vzácna, boli tam dva názory. Jedný názor boli také, že už nejdu voliť, lebo nemajú kandidáta, lebo Harabín tam nie je v druhom kole, ale oveľa viac prevažovalo, že ich pán Harabín sklamal tým postojom potom a že jednoducho už nikdy pána Harabína voliť nebudú. Mám to písomne, hej, lebo on jednoducho podľa ich názoru sa nepostavil k tomu štátnicky a takto, ale pre objektivitu treba povedať tú jednu vetu, ktoré povedal pán Harabín a pán Harabín a povedal, že jeho voliči sú vyspelí voliči a vyspelí občania a vedia, koho majú voliť. Takto to nejako bolo, hej. Ale tá priama podpora, ja si nemyslím, že by politici mali vyslovať nejakú priamu podporu, lebo ja si takisto vážim názor tých voličov a prečo by som ja mal vyslovať priamo, akože tohto volte, tohto nevolte, akože hej. Môžem s ním spraviť rozhovor, môžem poukázať na priaznivé skutočnosti, ale podľa môjho a môžem nejaké objektívne skutočnosti o ňom povedať. Ale prečo by som ja mal hovoriť tohto volte? Chápeš, čo teraz hovorím, že tam je to akože veľký rozdiel. No. A teraz tej reakcii pána Harabína. Ja osobne si myslím, že to je nezvládnuté ego. Absolútne nezvládnuté ego. A ak si on myslí, že bude znova o 5 rokov kandidovať za prezidenta, tak ak mal pred 5 rokmi 14% a 330 tisíc hlasov, teraz 11,7%, čiže menej, trajektória išla dole a o 60 tisíc hlasov menej, nejakých 264 tisíc, tak vám garantujem, že o 5 rokov nie vzhľadom na vek, ale vzhľadom na to, čo sa teraz udialo po tom druhom kole, teda po tom prvom kole, tak tá trajektória bude ešte nižšia. Lebo ja dúfam, že konečne už prídu do našej politiky aj nové osobnosti a nie stále ľudia, ktorí sú v tej politike už 25-30 rokov. My sa tu netvárme, že pán Harabín je nejaká nová politická osobnosť. Veď on už bol v prvej Ficovej vláde. Veď to bol človek, ja mám o tom statusy, sú o tom rozhovory, kde pán Harabín práve zaviedol do trestného zákona tie tzv. Extrémistické zákony, to sú tie 420 a tak ďalej, v trestnom zákone, paragraf 420 až po 424. A to sú tie, ako by som povedal, ideové zločiny, že keď dačo niekde poviete. Ja som, samozrejme, aby sa stíhal trestný čin, ale nie trestná myšlienka. A práve v tejto prvej Ficovej vláde a práve keď bol pán Harabín minister spravodlivosti v roku 2008, tak sa toto tam schválilo a od roku 2009 to tam vlastne bolo implementované do našho trestného zákona. No a už potom to vyšperkovali ešte aj v roku 2016, keď si spolu tlieskali aj pán Bláha, aj pán ako by som povedal Smer a dokonca ešte to si zahlasovali aj s liberálmi a potom to bolo použité proti ním. Lebo oni si v roku 2016 mysleli, že to je kladivo na Kotlebovcov. A od roku 2020 to bolo kladivo aj na Smer. Pochopili ste ma, hej? Lebo takto to bolo. Akože, a vôbec tá diktatúra, čo potom sem prišla. Čak, ako je možné, že teda keď sa niekto tvári, že alternatíva aj je sloboda, tak potom pre názory vyplí YouTube-ový kanál pánovi Harabinovi, potom vyplí kanál neviem, na FB pánovi Blahovi a tak ďalej sa povypínalo všetko možné. Hej? Keď má niekto akože iné názory. Tak potom sa my netvárme, že je tu sloboda. A potom ako je možné, že náš štát nemá páky na to, aby sa teda tá sloboda a to, aby sa nediskriminovalo za normálne rečové prejavy, nie za vulgarizmy. Všetky vulgarizmy, všetky násilnosti odmietame. Tam sme konzistentní. Odmietame násilie, odmietame vulgarizmy. Ale to, že niekto má iný postoj na vojnu na Ukrajine, alebo má iný postoj a náhľad na nejaké duhové veci, alebo na nejakú rodovú ideológiu, čiže gender ideológiu, tak o tom by malo byť prípustné debatovať tak, aby to nebolo možné trestne niekoho stíhať, aby sa ten človek za to nedostal do väzenia.
Je mi to jasné. Peťo, chceš tomu niečo povedať?
Nie, k tomu sa nechcem.
A posledná vec tomu pánovi Harabinovi. Tam, ja som, tak to vám poviem, boli za mnou predtým, že aký mám ja na to názor, na celú tú situáciu, ale dávno, 3 mesiace ešte pred prvým kolom. Ja som im povedal presne tých 5 podmienok, ktoré som im vymenoval, dokonca ja mám o tom rozhovory, aj pred voľbami, aj po voľbách. Ja som to vymenoval, hej, a tam jednoducho tieto veci sa nezmenia. Či chceme, alebo nechceme, život je taký, ja vychádzam normálne z pragmatického, reálneho života. Život je neúprostný. Pán Harabín neoslovil tak ženy, ako ich. A ženy sú polovica voličov. Pán Pellegrini a pán Korčok viacej oslovili ženy. Mali to lepšie marketingovo upravené na tento voličský segment. Čiže tam zvíťazili títo dvaja kandidáti. Takisto pán Harabín neoslovil väčšinovo voličov od 18 do 40. Zase, to je možno tiež 2 milióny voličov. Potom pán Harabín nemal podporu nejakého silného média, myslím tých veľkých médií. To je obrovský handicap, ak sa chcete stať prezidentom. Ďalej, pán Harabín nemal podporu silnej, povedal by som, vládnej alebo opozičnej strany. Najlepšie toho opozičného alebo koaličného tábora. Lebo do druhého kola jednoznačne prišli tí, čo hovorili prieskumy. Bude tam kandidát vládnej koalície a kandidát opozície. Čiže tieto veci sa podľa mňa názoru nezmenia ani o 5 rokov. Čiže to by muselo prísť niečom extra dramatické a museli by sme sa dostať do katastrofálnej situácie, aby hviezda alebo povstal ten Fénix ako z toho popola, lebo o 5 rokov podľa mňa Slovensko bude už v inej situácii a časový faktor je neúprosný a ja som dokonca a nikto ma nemôže z ničoho podozrievať. Ja som mal 4 rozhovory a veľmi dlhé rozhovory na ZSTV hodinové s pánom Harabínom, kde sme mnohé veci preberali, mnohé veci sme vysvetľovali a to, že ja som mu priamo nevyslovil podporu, ale ja som presne bol za tú možnosť, že dajme možnosť aj tomu inému kandidátovi, ako je ten kandidát vládnej koalície alebo ten kandidát opozície. Ľudia rozhodli, nie ja.
Taká myšlienka, na ktorú by sa oplatilo uvažovať. Nebolo by v prezidentských voľbách, nehovorím o politických stranách, ale v prezidentských voľbách v súčasnosti riešením zakázať politickú kampaň celkom, zakázať akúkoľvek prezentáciu, len tú, že budú chodiť po regiónoch a budú sa zhovárať s ľuďmi a dať vo verejnoprávnej televízii, čo ja viem, pravidelne raz do týždňa príležitosť všetkým kandidátom, aby prezentovali svoje myšlienky. Nič viac.
Dobre, ale neviem, toto je Rasio, pán ako Rúman, Rasio Rúman teraz povedal, toto je tvoj názor alebo názor niekoho iného? Ja ti na to hneď odpoviem.
Môj názor.
Dobre, hneď ti odpoviem. Zásadne si postupujeme podľa Ústavy Slovenskej republiky. A čo hovorí Ústava Slovenskej republiky? Článok 26. Právo na slobodu prejavu. Čiže nech ten kandidát má právo na slobodu prejavu. Potom odsek 2. Právo na slobodný prístup k informáciám. To je 26, článok 26 odsek 2 ústavy. To znamená právo na slobodu prejavu, právo na slobodný prístup k informáciám a odsek 3, článok 26 odsek 3 ústavy. Cenzúra sa zakazuje. Čiže ak budeme aplikovať to, čo som povedal teraz a pozrieme sa na to, čo si povedal ty, tak osobne si myslím, že je tam porušenie aj právo na slobodu prejavu toho konkrétneho kandidáta. Nie, je tam porušenie.
Chodili by po krajoch.
A prečo by mali byť obmedzovaní?
Lebo momentálne, kto má viacej peňazí, si urobí väčšiu kampaň. Harabin nemal takú kampaň z toho dôvodu, pretože nemal toľko finančných zdrojov, ako napríklad Korčok.
Ale veď to...
Súťaž.
Ale s tým súhlasím, ja som povedal ďalšiu vec. Tým, že pán Harabín nebol kandidátom či už vládnej koalície alebo opozície, on nedisponoval ani desatinou tých peňazí, ani desatinou tých peňazí, čo tam naliela vládna koalícia, opozícia. Ako, my sa tu netvárme, ako sa oni zmestili do 500 tisíc DPH od obi dvoch kôl.
Na billboardoch a podobných veciach. To určite im dať možnosť. Jedine tak, aby mali všetci rovnakú možnosť sa prezentovať pred národom. Rovnakú. Hej. To sa dá popisy, myslím, nastaviť, ale trebalo by nad tým porozmýšľať. Každopádne.
Je tam ešte jedna vec. Takto. Buďme ale úprimní. Ten, kto chce byť prezidentom Slovenskej republiky, ten musí získať 1 000 000 hlasov a viac. Spýtajme sa objektívne, či keď sme teraz spomenuli pána Harabína, či bolo v jeho možnostiach získať 1 000 000 hlasov. Nebolo.
To je jasné. Nehovoríme teraz konkrétne o pánovi Harabinovi, hovoríme všeobecne o akokoľvek inom kandidátovi. Ej, to, že oni sú známi, je len vďaka tomu, že boli aktívni v tej politike viac ako ten Harabín. Čítame. Pán Kamenský, videa máte, ale ľudia vás nepoznajú. Kde a ako ste pracovali posledných 25 až 30 rokov? A iba málo ľudí vie, že ste pracovali na pozadí pri základni a fungovaní údajne republiky politickej strany. Na druhej strane...
Počkaj, prosím ťa, alebo zabudnem. A potom to čítaš, hej? No takto. Takže ja som už viac ako 20 rokov advokát, takže nevidím v tom nejaké ako... Alebo 20 rokov som advokát, samozrejme som právnik, vyštudoval som právnickú fakultu, mám tretí stupeň vysokoškolského vzdelania, mám titul JUDR, čiže toto, ak niekoho zaujíma odborne. A teraz, nebol som pri žiadnej strane republika, čo sa týka zakladania, a nebol som ani pri rozpade LSNS, nebol som ani pri vzniku republiky, ani to, že sa poznám s pánom Uhrikom, je jedna vec, a že on ma oslovil, aby som išiel na tú kandidátku, to treba povedať, oslovil ma pán Milan Uhrik, nie ja jeho. Tak toto bolo. Áno.
Dobre, poďme ďalej.
A nemám nič spoločné s nejakým rozpadom alebo zakladaním republiky.
Dobre, super. Na druhej strane, čo si poslucháči a občania majú myslieť, keď bývalý agenda zamestnanec SIS pán Sabela pracuje v Slobodnom vysielači?
Každý teraz...
pracoval.
Takto, to by možno bola zaujímavá otázka pre pána Sabelu.
Keď ale... budú mať Peťa, tak sa ho spýtam.
Áno, ale zase... to potom by sme sa dostali do nejakej diskriminácie, lebo to znamená, že ak viete čo, inak sa spýtam, a prečo vám neprekážajú tí politici, ktorí tu už otravujú a obsmrdajú 30 rokov? Prečo vám neprekážajú tí politici, či z jedného alebo z druhého politického tábora, ktorí tu narobili obrovské škody? Ale vám prekáža nejaký rozhovor s pánom Sabelom? No. A tí politici, ktorí vám masírujú hlavy a ktoré tu rozkrade miliardy, tak tí vám neprekážajú a no. Sú tu 20 rokov? Pochybné, naozaj.
Čo si občania majú myslieť, ak pravá ruka pána Huliaka, pán Zacharovský, bývalý zamestnanec VOS, vojenská spravodajská služba a kopec ďalších ľudí sú v politických stranách a cez relatívnu umelo vytvorenú alternatívu Slobodný vysielač a Infovojnu sa dostali tam, kde sú. Pamätajte na to, páni v Slobodnom vysielači a občania. A ako volajúci poslucháč volal, ak vláda bude globalistom kúpená a občania globalistami kúpená a občania budú tam, kam tajné služby v SR a zahraničnej a občania budú tam, písané veľmi rýchlo asi, tam, kde chcú, aby tajné služby a zahraničné služby a zahraničná služba globalistami riadených občanov SR chcú mať. Pán Harabín zobchodoval jeho kandidatúru za finančnú a pracovnú pozíciu. Harabín alebo jeho administratori blokujú na telegrame občanov, ktorí sa toto o ňom dozvedeli. Otázka je, pán Michal, odkiaľ viete, že pán Harabín zobchodoval jeho kandidatúru za finančnú a pracovnú pozíciu? To uvidíme v blízkej budúcnosti. Nebudeme špekulovať.
To môžu byť nebezpečné tvrdenie, alebo takto, keby to bolo v otázke, tak, ale to by som
úplne odmietal. To je konstatácia, áno.
No, to je nebezpečné. Lebo bez dôkazov, lebo takto, ako sa vyhránil...
Zoberajte, keď to je nelegitímna otázka, poďme ďalej.
Dobre.
Jasné, ale keď je tu ten e-mail, tak sa patrí prečítať, aby potom náhodou niekto...
Keď si ho prečítal, ale...
Nebudeme komentovať. Dobre. Ďalší e-mail. Ja som tiež pánovi Harabinovi vyčítal, že aspoň v poslednej chvíli nepodporil tzv. Menšie zlo. Lenže doktor Harabin ako špičkový sudca obvinil už pred voľbami Pellegriniho, že sa zúčastňuje volieb ako kandidát nelegitímne. Rovnako ako Korčo, ktorého kandidatúru prijímal Pellegriniho náhradník na poste predsedu NR. A všetci vieme, prečo to urobil, a preto už teraz chápem, že keby ho podporil ako kandidáta, úplne by stratil svoju integritu a vážnosť. Už nikdy by nestratil nálepku nekonzistentného právnika a veľmi by klesla jeho odborná prestíž. Vieš na čo niečo povedať?
K tej záverečnej otázke sa pripájam, alebo teda k tomu mailu, k záverečnej. To znamená, samozrejme, že pán Harabín, ak teda právne argumentoval tým, že je tam ako rozpor s ústavou, ak teda kandidoval predseda Národnej rady a teda je tam rozpor, je tam telefon, dobre, to poďte.
Hej. Nech sa páči, ste vo vysielaní.
Dobrý deň, prajem všetkých pánov, zdravím.
Zdravím.
Mal by som možno dve, tri také malé poznanky. Prvá. Na doktora Harabina bolo vsadené nejakých 600 000 tiketov, tak pochybujem, že ten človek, čo mal peňaženke tiket, na ktorom mal výzvu 3 000, 4 000, 5 000, že to hodil niekomu inému 600 000 tiketov. Musíme si uvedomiť, že každý, kto mal ten tiket peňaženke, doma má ešte ženu a deti. To je prvá vec. Druhá vec. Keď bol prebehlo prvé kolo, tak, 97% mali spočítaných, tie tabulky sú známe, už sme ich videli párkrát, neviem, všade sa aj zametajú tie tabulky. A pri 97% spočítanosti hlasov im ostávalo doráta nejakých 67 000, ak som to dobre vypočítal, 67 000 lístkov volebných, hej? No, a keď to dorátali, tak Korčokovi pribudlo 430 000 hlasov. Neviem, kde by ich boli zobrali z 3% nespočítaných lístkov. Lebo tento druhý krát, čo boli druhé voľby, tak bolo spočítané 96% a dokonca aj zapredaný ten Kovačič, keď Leško a Sociarik povedali, no ešte ide Bratislava, ešte by sa to mohlo, už aj Kovačič začal krútiť hlavu a povedal, páni, 4%, to je 100 000 hlasov. Kde chcete, aby dobehol Pellegriniho, keď ten teraz vyhráva cez 300 000? Že už aj Kovačič sa na to nemohol pozerať. Proste do 4% blízko napočítať 500 000 hlasov nie je možné. To by sme museli byť v Polsku niekde, alebo neviem, v Rusku.
Čiže chcete naznačiť, že voľby v prvom kole boli zmanipulované?
No, ja si myslím, že na 100%. Čak si pozrite tie tabulky, to sú zverejnené. A pozrite si debatu na Martinze, kde Leško so Šlosiarikom komentovali tie voľby. A tam už ani ten Kovačič sa na to nemohol pozerať, keď Lesko tam poznačil, že však ešte Bratislava nie je dopočítaná, ešte by mohli
jasné
zabrať. A on mi povedal, že
no, dobre, môžeme sa vyjadriť?
Nemôže sa,
lebo končuje relácia za chvíľu.
A tam bol vyjadrime sa, ďakujeme veľmi pekne.
Že už ani ten Kovačič sa na to nemohol pozerať, na tie podvody. No
jasné,
a
jasné.
Druhá vec, čo sme sa bavili teda, prepáčte, sa tam bavili o doktorovi Harabinovi, že sa jasne nevyjadril k jednému, druhému, k tretiemu, že sa nezachoval štátnicky. Povedzte mi, ako by sa mohol zachovať štátnicky, ja keby som celú dobu tvrdil, že Pellegrini kandiduje nezákonne, tak nemohol by som si musel, veď by som sa nemohol pozrieť ráno do zrkadla, keby som potom povedal, tak hoďte to k Pellegrini. Hej. Čiže urobil len to, čo musel, čo mu čest kázala. No a ďalšia vec, pred hodinou pán Pellegrini, alebo pred hodinou a pol, sa priznal, že vlastne on už nemá mandát ani poslanca, to znamená, že nie ani
od šiestého, to ste zle
povedali. Treba to upresne raz, veď to troška monitoruj, prosím ťa.
Teraz by som strašne rád videl ten dátum, kedy ho poveril, keď poveril ho celé listiny. A keď teda poveril pána Žiku, prečo podpisovali tie papiere?
Nie, toto je zlé.
Ježiši Kristia.
Nie. Dobre, ďakujeme, vysvetlíme.
Nie, to treba upresniť, ale to nemôžeme sa dostať do tejto situácie. Poprvé.
Upresni.
No, upresníme. Takže, veľmi zaujímavé otázky, ďakujeme. Ale tu treba upresniť otázky, lebo to sú z helikoptéry. Takže nebolo podané 600 000 tiketov na pána Harabina. Bolo podané v jednej, nemenujem stávke kancelárie, ale v jednej cca do 400 000 a v druhej možno 200 000 a potom ešte niekde menej. Ale suma bola možno 600 000 eur. Suma. Ale ja poznám ľudí, ktorí stavili, niekto stavil 200 eur, niekto 1000, niekto 40, niekto 10, niekto 5 a niekto 100. To znamená, že tam nebolo 600 000 tiketov, aby ste si vy nemysleli, že 600 000 ľudí, ktorí podalo, tak išlo voliť Harabína. Nebolo to takto bolo. Tie sumy kompaktne v tých stávkových kanceláriách podalo možno niekoľko tisíc ľudí len preto, lebo niektorí ľudia stavili aj 200 eur. Aj takých ľudí som poznal, že stavili na Harabina 200 eur. Lebo tam to vychádzalo takto. Ak by ste napríklad na Harabina pri kurze 1264 stavili 1000 eur, tak vyhrávate 1,260,000 by ste vyhrali. Takže niektorí ľudia len pre túto, pre takúto možnosť stavili. Hej. Dokonca, keby ste na Harabina stavili 100 eur a bol kurz 1264, tak by ste vyhrali minimálne 126,000 eur. Takže tam je inak. Nebolo podané 600,000 tiketov, ale suma celkovo vyzbieraná na Harabina bolo možno 400, 500, 600 tisíc. To je rozdiel. Takže tiketov bolo možno podané rádovo v tisícoch alebo 10 tisícoch. Ale v žiadnom prípade to nebola ten počet hlasov, ktoré dostal pán Harabin, nejakých 264,000. Ďalej. Na záver tá otázka, to bolo úplne zmetočne pochopené. Tu treba povedať jednoznačne v zmysle ústavy Slovenskej republiky. Keďže ktorýkoľvek kandidát, ktorý na prezidenta v druhom kole bol zvolený za prezidenta a pán Peter Pellegrini bol zvolený, lebo to prehlásila tá štátna komisia pre voľby. To znamená, štátna komisia pre voľby 7. apríla 2024 povedala, pán Peter Pellegrini je zvolený za prezidenta. Následne jemu z ústavy zanikol mandát poslanca Národnej rady a na základe toho, keďže mu zaniká mandát poslanca Národnej rady, tak bola poverená iná osoba a konkrétne podpredseda Národnej rady vedením zatiaľ na schôdzi a vedením, akože povedal by som, zastupovaním predsedu Národnej rady a pán Žiga není jediný predseda, podpredseda Národnej rady. Tam je ešte aj pán Danko a tak ďalej. Tam sú iní podpredsedovia ďalší. To znamená, ten mechanizmus je zabezpečený dovtedy, že kým bude Národnou radou zvolený nový predseda parlamentu, tak títo ostatní predsedovia, ale ten, ktorý je menovaný pán Žiga zo strany Hlas, tak ten zatiaľ akože zastupuje funkciu predsedu Národnej rady. Čiže nie je to tak, že by on... Ja nesúhlasím s jednou vecou, ako pán Pellegrini bol označený v tom, na tom hlasovacom lístku. Jeho funkcia bola predseda Národnej rady Slovenskej republiky, hej. No a teraz veľmi zaujímavá otázka, čo povedal ten pán, že veď by sa pán Harabin nemohol pozrieť do zrkadla, keďže on celý čas vyhlasoval, že pán Pellegrini je áno, 3 minúty dokonca, že pán Pellegrini je teda nelegitímny kandidát a že kandiduje v rozpore s ústavou a že teraz, keby on ho akože podporil. No ale to je problém tej kampane. To znamená, ak pán Harabin mal kampaň, že proti všetkým, tak potom a to bola tá kampaň taká, tak je jasné, že nemohlo byť nič také, aby akože niečo také vzniklo. Rozumiete mi? Takže Sábela mi tu volá. Sekundu, musím to vypnúť. A situácia je taká, že asi počúva náš rozhovor. Ja neviem, akože čo, ale cez Telegram mi volal, hej? Tak asi sa chcel vyjadriť. No, ale som ho vypol. Lebo bol spomínaný v tomto rozhovore. Takže keď mal pán Harabin tú kampaň, že proti všetkým, tak potom bolo jasné, že asi v druhom kole nemôže vyjadriť podporu niektorému kandidátovi, ale hlavne, keďže on tam právne argumentoval, že je teda nelegitímny kandidát a kandiduje v rozpore s ústavou Slovenskej republiky, tak súhlasím s tým, čo povedal ten volajúci, že by sa nemohol pozrieť do zrkadla. Ale my ešte nesúhlasím s tým, že či bolo niečo vyobchodované, neobchodované predtým, čo bol ten názor, lebo ešte tikajú hodinky a uvidíme, či nebude podaná ústavná sťažnosť pána Harabína na voľby a na ústavný súd a či ešte ústavný súd sa nebude nejakým takýmto právnym podnetom zaoberať. Tak toto je.
Ďakujem pekne, Mirko. Každopádne sme sa ešte nedostali k téme, ako ďalej, čo očakávame od Petra Pellegriniho a čo môžeme očakávať aj od vlády, čo sa týka spolupráce a podobných záležitostí. Každopádne nestretávame sa tu dneska posledný krát, určite budeme mať príležitosť a stretneme sa tu aj na budúce, takisto aj s Peťom Sabelom, kde si budeme môcť vysvetliť aj jeho postoj k týmto otázkam. Ja by som ti chcel veľmi pekne poďakovať za dnešnú návštevu v tejto relácii a za možnosť sa vyjadriť.
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa práve, že tebe chcem poďakovať, že vy ste naozaj tá pravá alternatíva, že ste sa nezlakli, že absolútne nezávislý človek, pronárodný, proslovenský a tak ďalej. A to, že ma ľudia nepoznajú, ja za to nemôžem, keď je tam 250 videí a je tam a minimálne som slobodný vysielač, mám možno 100 rozhovorov, lebo aj s Erikou Vincurekovou, s tebou, s Kadekým a tak ďalej. Hej. Takže rozhovorov je tam veľa za posledný rok a pol. Dokonca som mal nejaké relácie, ale ja to už časovo nestíham. Takže preto veľmi pekne sa chcem poďakovať. Teším sa. Téma bola podľa mňa taká široká, že to je na trojdňový seminár.
Určite.
Aj na medzinárodnú konferenciu to bola taká široká téma.
Tak.
A ja si veľmi vážim aj názory pána Bulu, ktoré tu povedal, lebo on má ten taký ľudský, zmierlivý prístup a hľadá to porozumenie. Žiaľ Bohu, sme v situácii, kde sa... kde sme sa dostali a chápem to, čo povedal, že je to tu rozpoltenie, rozdelenie a tieto všetky veci, ale
jasné.
Politika je taká, aká je. No.
Peťko, ďakujem aj tebe veľmi pekne za prínos v tejto relácii a za moderovanie tejto relácie.
Ďakujem aj ja.
A s vami, milí poslucháči, sa lúčim. Prajem vám príjemnú a peknú dobrú noc.
Dovidenia.
Dovidenia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.